Dr. Oz.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləmək mümkündür. Saat 9 olan baş xəbərlər. Bugün həm mərzəçilər Herkenlə Jivkova Azərbaycan üzrə mərzələrini monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər.
BMT Rusiyadan izahat gözləyir. Təşkilat deyir ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədidir. İranın BMT-dəki səfiri belə deyib.
NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan fotoşəkillər göndərib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün həm mərzəçilər Andrey Serkinlə Yevgeniya Jivkova Azərbaycan üzrə mərzələrini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər. Kiyevdə komitənin iclası başlayır. Azərbaycanla bağlı mərzənin adı Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqındadır. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində yazılıb ki, bu sənədə prezident seçkisindən qabaq yol xəritəsi adlanan tövsiyələri salıblar. Həm mərzəçilərin Azərbaycan barədə nə yazdıqları hələ məlum deyil, amma Andrey Serkel Bakıda olanda demişdi ki, hakimiyyət həbsdəki 3 jurnalisti azadlığa buraxmasa, seçki qanunda Avropa Şurasının tövsiyəsini nəzərə almasa, hesabatları sərt olacaq. Birazdan bu mövzuya qayıdacaq.
BMT müşahidəçiləri bildiriblər ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub. Gürcüstan da daha öncə Rusiyanı bunda ittiham eləmişdi. Moskva isə ittihamları rədd edirdi. Gürcüstan NATO və BMT-dən hadisənin araşdırmasını istəmişdi və indi BMT mütəxəssisləri deyir ki, Gürcü təyyarəsini vuran MiG təyyarəsi Rusiyadan gəlib və sonra da elə Rusiya hava məkanına qayıdıb. Avropa Birliyi BMT-nin araşdırması ilə bağlı Rusiyadan izahat gözlədiklərini bildirib. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri adından çıxış edən Dimitri Rupel.
This report is critical for
BMT-nin bu hesabatı tənqididir. Mən deyərdim daha çox Rusiyanı tənqid edir. Amma Gürcüstan da tənqidsiz qalmayıb. Dediyim odur ki, balanslı hesabatdır. Və kim ki məsuliyyət daşıyır, gərək izahat versin.
Dimitri Rupel belə deyib. Gələn həftə Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana Gürcüstana gedir, o Moskva ilə Tbilisi arasında gərginliyi müzakirə edəcək. Tbilisi də dünən Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərlə tərəfdarı parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar prezident Mikhail Saakashvili'nin mayın 21-də keçirilən seçkiləri partiyasının xeyrini saxtalaşdırdığını iddia edirlər. Reuters agentliyinin xəbərinə görə aksiyada 40 minə yaxın adam iştirak edib. Müxalifət bloğuna qoşulan keçmiş Xarici İşlər Naziri Salome Zurabişvili və başqaları seçkinin ləğv edilib təkrar keçirilməsini tələb ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Fars Agentliyinin məlumatına görə bunu İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani deyib. Sultani bildirib ki, heç bir sübutu yoxdur ki, İranın nüvə fəaliyyəti hərbi məqsədlərə yönəlib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə bildirib ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı məlumatları hələ də özündə saxlayır.
İranın Türkiyəyə gedən qaz kəməri partladığından qaz nəqli kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhəddindən 13 kilometr aralda Ağrı əyalətində partlayıb. Amma hadisənin terror aktı olub-olmaması hələ ki bəlli deyil.
Bugün şimal ölkələri Arktik okeanla bağlı müzakirə aparacaqlar. Norveç, Rusiya, Amerika, Kanada, Qrilandiya. Kanada, Qrilandiyada görüşəcəklər. Onlar Arktik okeana iddiaları ilə bağlı müzakirələri davam elətdirəcəklər. Alimlərin hesablamalarına görə Arktik okeanda hələ kəşf olunmamış neft və qaz yataqları var.
Kanada, Ukraynada 30-cu illərdəki aclığın soyqırım məqsədi daşıdığını dəstəkləyə bilər. Kanadanın başnaziri Stephen Harper deyib ki, o bu barədə sənədi parlamentdə dəstəkləyəcək. Ukraynanın 30-cu illər aclığında milyonlarla adam ölüb. Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Kanadadadır. O Harper'ə Ukraynaya dəstək üçün təşəkkür edib. İndi bu ölkədə 1 milyondan çox Ukraynalı imigrant yaşayır.
Və NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan fotoşəkillər göndərib. Kaliforniyada nəzarət missiyası kosmik gəminin Marsa çatmasını alqışla qarşılayıb. Dünən NASA-nın kosmik gəmisi Marsın səthinə enib. Kosmik gəmi Marsda 90 gün qalacaq. Planetdə su və həyat üçün vacib olan başqa kimyəvi elementlərlə bağlı tədqiqat aparacaq. 2002-ci ildə NASA-nın orbiteri Odyssey Marsın şimal qütbündə buz tapmışdı. Missiyanı da bundan sonra göndərib.
Bu saat onun xəbərləri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Elanlardan sonra xəbərətə davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı da Azadlıq Radiosunun efirində. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra kimi dinləsəniz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropa öz cızdığı xəritəsində Azərbaycana hansı yol göstərəcək?
Demokratik Cümhuriyyətin 90 illiyi Türkiyədə necə qeyd olunur? Türkiyədəki həmkarımızla telefon bağlantımız olmalıdır.
Və Gürcüstan müxalifətinin bundan sonraki planı nədir? Müxalifət nələri eləməyə planlaşdırır? Bu barədə söhbətlərimiz olacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcək. Siz idman xəbərlərimiz olacaq. İndi xəbərətər davam edir.
Azərbaycandan Avropaya müxtəlif yollar uzanır. İqtisadi, siyasi yönümlü bu yollar əsasən enerji kəmərlərinin üstündən uzanır. Avropa da Azərbaycana doğru öz yolunu çəkir, daha doğrusu Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Aşpa Azərbaycana bir yol xəritəsi cəzib ki, bir neçə aydan sonra keçiriləcək prezident seçkilərinin məhz bu xəritə əsasında getsin, yəni siyasi yolunu bu cür qursun.
Bugün həmmərzəçilər Andrey Serkerinin Yevgeniya Jivkovanın hazırladıqları bu xəritə Kiyevdə müzakirə olunacaq. Müəlliflər seçkidən qabaq Azərbaycan hökumətinə hansı yol göstəriblər, hansı tövsiyələri verirlər? Bakıda bu barədə nə deyirlər? Marit Çingizoğlu'nun söhbəti.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsi mayın 27-sində Kiyevdə keçiriləcək iclasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Məruzəni komitə üzvlərini Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andres Herçel və Yevgeniya Jivkova təqdim edəcək. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu sənəddə prezident seçkisi öncəsi yol xəritəsi adlanan tövsiyələr yer alıb. Məruzənin mətni və tövsiyələr təsdiq olunduqdan sonra sənəd iyunun sonunda Aşpanın yay sessiyasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Yol xəritəsinə konkret nələr daxildir, bu hələ açıqlanmayıb. Ancaq yol xəritəsinə nələrin daxil olduğu barədə təxmini məlumatlar artıq aydındır. Belə ki, Azərbaycana son səfərləri zamanı Andres Herçel bildirmişdi ki, həbsdə olan 3 jurnalist azadlığa buraxılmasa, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda Venesiya komissiyasının təklifləri nəzərə alınmasa, Azərbaycanla bağlı hazırlayacaqları hesabat çox sərt olacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, yol xəritəsi termini daha çox yaxın şərqdə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı işlədilən bir termindir. Sonralar digər münaqişələr və ölkələrin beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərlə bağlı bu termindən istifadə olunmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə yol xəritəsi deyilən sənəddə münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər bənd-bənd öz əksini tapdığı kimi Avropa Şurasının yol xəritəsi adlı sənədində də seçkiyə qədər Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsi qaldırıla bilər. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, yol xəritəsi ilə həm məruzəçilərin hazırladığı hesabatdır. Sadəcə burada belə bir termindən istifadə olunub.
Yəni, sadəcə yəqin bunun adında bir dəyişiklik olub və bir qədər də yəqin sərtləşmə meyilləri var ki, ta ki Azərbaycandan bir-bir, ta 4 və ya 5 bəndin həll olunması tələb oluna bilər. Üçüncü addım atılmalıdır ki, dördüncü nə də keçiş olsun.
Ancaq İlxan Şahinoğlu Azərbaycan hökumətinin yol xəritəsi planını qəbul edəcəyinə çox az inanır. İqtidar yönlənən Vətən Partiyasının sədr müavini millətvəkili Zahid Oruc hesab edir ki, Azərbaycan istənilən yol xəritəsi ilə tanış olmağa hazırdır və bəri başdan həmin tövsiyələri inkar eləmək fikrində deyil. Zahid Oruca görə tələb və öhdəliklər yerinə yetirilməsə Avropanın mövqeyi çox sərt olacaq kimi fikirlər qəbul edilən deyil.
Mən açıqca deyim ki, bəri başdan bu hissə dilini və sərt etməlisən şəklində dili həzm etməyəcəyik.
Bundan başqa Zahid Oruc seçki öncəsi yol xəritəsinin yeni bir öhdəlik kimi qoyulacağı və bunun icrasının məcbur olacağı ilə bağlı səslənən fikirlərlə də razı deyil. Onun fikrincə həmin qurumların nizamlanma prinsipləri buna yol vermir. Bu qurumlar tövsiyə verici xarakter daşıyırlar. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acili isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı yol xəritəsi qəbul etməsi bu qurumun seçki qabağı Azərbaycanda baş verənlərə ciddi yanaşmasından da gəlir. Arif Aziliyə görə bu həm də onu göstərir ki, tək Avropa Şurası yox, digər beynəlxalq təşkilatlar da seçki rəhbəsi Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı öz fəallıqlarını artıracaqlar.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəsini dinlədik. Qeyd edək ki, yol xəritəsi Avropa Şurası həm mərzəçilərin təqdim elədiyi yol xəritəsi bugün Kiyevdə müzakirə olunmalıdır.
Verilişimiz davam edəcək elanlardan sonra.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bu həftə Cümhuriyyət həftəsidir. Demokratik Cümhuriyyətin qurulmasından 90 il ötür və bu Azərbaycan üçün əlamətdar bir hadisə Türkiyədə də geniş şəkildə qeyd olunur. İndi telefon xəttində həmkarımız Mayıs Əlizadə olmalıdır. Mayıs bəy, sabahınız xeyir. Mayıs bəy, biz istəyərdik ki, bizə son məlumatları verəsiniz ki, bugün və sabah hansı tədbirlər gözlənilir və bizdə olan məlumatlara görə Rəsulzadənin demək məzarı üstündə bəzi işlər görülübdür, artıq o işlər yekunlaşdırmı, sabah hansı tədbirlər gözlənilir bu haqda, zəhmət olmasa buyurun.
Bəli, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı, yəni anıt məzarı məqbərəsi sabah açılacaq. Bu hazırdır, artıq çoxdan hazırdır, təxminən 15-20 gündür bu. Çanakkale'deki şehitlik örnek alınarak yeniden düzenlenmiş bir mezardır. Çünkü burada simbolik rakamlardan istifade edildi. Mezarın 4 sütunu var, anıt mezarın. Bu 4 sütun 2 metre 85 santimetre, yani 28 may 5. ay simbolize edilir. Ve orada bazı taşlar 34 santimdir, bazıları yani 34 yaşında Mehmet Emin Resulada Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ilerdi. Bazıları 71 yaşında vefat ettiğine göre 71 santimetrede onu simbolize edilir. Tedbirler kesilir ülkenin müstahil şehirlerinde çünkü Azerbaycan'a hemşe burada dikkat yüksek olup Sovyet vaktinde Azerbaycan Sovyet işgali altında olanda Azerbaycan'ın müstakillik bayrağı Türkiye'de yaşadılır. Yani yaşadılan en mühim ülke Avrupa ile birlikte Türkiye'de yaşadılır ve burada həmişə Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı kitablar çap edilir. 90-lı ildə sizin də dediyiniz kimi xüsusi diqqət yetirir. Türkiyənin müxtəlif universitetlərində, ayrı-ayrı şəhərlərdə müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, bunlardan qeyd etmək lazım, 1912-ci ildə qurulmuş və 1911-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin gəlib də burada çox ciddi milliyyətçilik dərsləri aldığı Türk Ocağı keçən 6-cı gün çox böyük tədbir keçirir Azərbaycan istiqbalının 90-cı ilinə bağlı. Eyni zamanda Hüseyin Cavid 1912-12-ci ildə Türk Ocağının iclaslarında iştirak edib. Bunları da xatırlamada fayda var.
Azərbaycandan nümayəndə heyət olacaqmı sabahki tədbirlərdə?
Bəli, sabahki tədbirdə məqbərənin açılışına belə bir prinsip əsas götürülüb. Ailədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə, Müsavat Partiyası müstəyası bir riski müadirəsi yaşayıb uzun müddət sonra Azərbaycanda Azərbaycana götürülüb, o müstəyə təqdim edilib. İndi o müstəyəni yaşadan Müsavat Partiyası sədri İsa Qəmbər dəvət edilir və tədqiqatçı Nəsiman Yağublu dəvət edilir. Bundan başqa ayın 31-də
bəs özür istəyirəm, Mayıs bəy, rəsmilərdən kimsə qatılacaq mı, ya səfirliyin əməkdaşlarından açılır?
Dünən mənə verilən məlumata görə səfirliyin əməkdaşlarından səfirliyən iştirak edəcəklər və Azərbaycandan bir millət vəkili adını öyrənə bilmədim, bir millət vəkili də iştirak edəcək. kısmı olduğunu bilmem. Çok strateji araştırmalar fondu ayın 31'inde Şenbe günü İzlas yetkilecek, konferans yetkilecek. Türk dünyasının fikir memarları seriyatı başlayacak. Bir ilçi oradaki İzlas konferans her 6 ayda bir kesilecek. Mehmet Emre Suzade'ye seslenecek. Azerbaycan İstiklalı'nın 90. yılında Türk dünyasının fikir memarları seriyatında Mehmet Emre Suzade. Orada da profesör tarihçi milletvekili Nesil Nesil'e suçlayacak. Haftanın 6. günü.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Mayıs Bey. Telefon hattında Türkiye'deki hemkarımız Mayıs Elzade'ydi.
Azadlık Radyosu'nun Cumhuriyet'in 90 illiği münasebetiyle verilişleri devam edecek. Bu hafta boyunca bizim bir verilişimiz, Canbaki verilişimiz ise bu haftanı Cumhuriyet Haftası elan edilir.
...1920 ilin yanvarı, Bakı Vağzalı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bölgələrdən 1001 müşkilatla tapdığı 100 Azərbaycanlı gənc Avropaya oxumağa göndərilir. Qurban əmi tarda çalır, Cabbar əmi orta mahar oxuyur. Vağzala toplaşanlar göz yaşını saxlaya bilmir. Onları qarşıda nələr gözləyir? 100 gəncin manifesti, Avropaya təhsilə göndərilən 100 gəncin həyat tarixçəsi mayın 27-sində Azadlıq Radiosunun Canbakı proqramında. Cümhuriyyət həftəsində hər gün Canbakı deyil.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Canbakı verilişinə saat 12-də qulaq asa bilərsiniz və anonsda da gördünüz ki, bu dəfə əsasən Cumhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifesti haqqında danışacaq. Sevdə İsmayıllı qonaqları İradə Tuncay və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə ilə.
Azadlıq Radiosunun internet saytı, azadlıqradiosu.az saytı bununla bağlı sorğu keçirir. Hansı qüvvəni Xalq Cumhuriyyətinin siyasi varisi sayırsınız? 47% deyir ki, AXCP müsavatı Xalq Cumhuriyyətinin siyasi varisi hesab edir.
Yapı Xalq Cumhuriyyətinin siyasi varisi sayanlar 9%-dir, Mərkəz Seçki Komissiyasının sayanlar isə 4%-dir.
39% isə deyir ki, nə Yapı, nə AXCP müsavatı, nə Mərkəzi Seçki Komissiyasını Xalq Cumhuriyyətinin siyasi varisi hesab eləmir. Bu Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytındakı sorğunun nəticələridir. Bu elmi sorğu deyil, yalnız burada iştirak edən internet vasitəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Nəticələrə siz də təsir edə bilərsiniz, ünvanımızı artıq dedik sizə. Verilişimiz devam edir. Zəlzələdən qabaq heyvanların qəribə hərəkətləri haqda eşitmişik. Təbii ki, hətta seismik baxımdan təhlükəli ölkələrdə, Yaponiyada məsələn, adamlar var ki, evlərində balıq ya da ilan saxlayırlar. Çindəki zəlzələdən əvvəl də heyvanlar öz dillərində həyəcan təbili çalıblar, amma bu zəlzələrin episentrindən kilometrlərlə uzaq olub. İndi alimlər araşdırırlar ki, necə olur ki, heyvanlar təbii fəlakətlərdən belə hamıdan qabaq duyuq düşürlər. Ülkə Rakib qızının söhbəti.
Məlumatlara görə Çində, Uxan şəhərində zəlzələdən öncə zooparkdakı zebra, fil, şir və pələnglər qəribə hərəkətlər ediblər. Associated Press yerli qəzetə istinadən yazıb ki, fillər xortumlarını vəhşicəsinə yerlədiblər. Zebralar isə başlarını qapıya vurublar. Kaliforniya Texniki İnstitutundan geobiologiya üzrə professor Joe Kirschwing isə bu məsələdə bir qədər tərəddüd edir. Deyir ki, düzdür, heyvanlar insanlara nisbətən titrəyişə qarşı daha həssasdırlar. Amma bunun üçün heyvanlar zəlzələnin epicentrinə kifayət qədər yaxın olmalıdırlar. Uxan şəhəri isə zəlzələnin epicentrindən 965 km aralıda yerləşir. Joe Kirschwing deyir ki, zəlzələ kimi hadisələrdən sonra insanlar yaddaşlarında qalan davranışlara müxtəlif cür şərhlər verə bilərlər. Tarix boyu zəlzələlərdən sonra belə məlumatlar olub ki, heyvanların davranışları zəlzələdən xəbər verir. Həmişə belə deyirlər ki, həmən də etim qəribə hərəkətlər edirdi və ya cücələr dəli kimi olmuşlar və ya İnəyim qoymur da sağalsın və s. Problem odur ki, zəlzələdən əvvəl baş verən bu kimi davranışlar sübut olunmalıdır. Minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnən zəlzələdən 3 gün öncə Çinin Mianyang şəhərində minlərlə qurbağa küçələrə doluşmuşdu. Küçələrə yığılan qurbağalar video lentədə alınıb. Mianyang şəhəri zəlzələnin episentrindən 50 kilometrdən də az məsafədə yerləşir. Joe Kirschwing deyir ki, hələ 1975-ci ildə Çində heyvanların qəribə davranışları əsasında zəlzələnin olacağı əvvəlcədən xəbər verilmişdi və sakinlər də köçürülmüşdü. Amma o zaman zəlzələləri öyrənən tədqiqatçılar heyvanların davranışlarını izah eləyə bilmirdilər. Zəlzələ bu heyvanların çoxunun, bəlkə də hamısının həyatında əvvəllər baş vermədiyindən alimlər başa düşə bilmirdilər ki, bu heyvanlar qaçmaq üçün nə baş verdiyini necə anlayırlar. Bugün isə alimlər başa düşürlər ki, heyvanların davranışlarının əksəriyyətinin genetik əsasları var. Təbii seçimin nəticəsi olaraq ilan və siçovulların nəsilləri zəlzələdən sağ çıxıblar. Çünki onlar öz DNK-larında belə bir məlumat qoruyub saxlayıblar ki, yer titrəyəndə qaçmaq vaxtıdır. Amma buna baxmayaraq zəlzələdən öncə heyvanların reaksiyalarının dəqiq mexanizmi hələ də yaxşı başa düşülmür. Məsələn, Kirşvinkə görə seismoloqlar hələ də dəqiq bilmirlər ki, heyvanlar nəyə reaksiya verirlər. Zəlzələdən öncə hava daha rütubətli olur, elektrik cərəyanı axını olur və ultraaşağı dalğalarda olan maqnit sahələrində titrəyişlər baş verir. Bəs heyvanlar bu fenomenlərdən hansını hiss eləyirlər? Bu suala cavab tapmaq üçün isə daha geniş tədqiqatlara ehtiyac var. Hələ 8 il öncə Kirşvinq təklif eləmişdi ki, zəlzələdən öncə heyvanların davranışlarına dair daha çox tədqiqatlar aparılsın. Amma dağıdıcı təsirə malik olmasına baxmayaraq, zəlzələyə dair tədqiqatlara heç vaxt kifayət qədər maliyyə ayrılmayıb.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. İndi isə biz Gürcüstandakı hadisələr haqqında danışmaq istəyirdik.
Tbilisi-də dünən Gürcüstan müxalifətinin 10 minlərinin tərəfdaşı parlament seçkisinin nəticələrinin ləğv olması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Müstəqil jurnalist Seymur Kazımov dünən mitinqlərdə olub, müxalifətin bundan sonra fikri nədir, bundan sonra neynəmək istəyir? Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə Seymur Kazımovdan bu haqda soruşmuşduq. Seymur bəy, nədir Gürcüstan müxalifətinin bundan sonrakı planı?
Ümumiyyətlə, Gürcüstan müxalifəti hələ ki, ortaya bir plan qoymuyor. Çünki onlar necə belə deyək ki, özləri də vəziyyəti qiymətləndirərək gələcək fəaliyyət planlarını irəli sürürlər. Məsəl üçün, onlar növbəti mitingi təyin ediblər iyun ayının 10-da. Yəni, bu yeni tərkibli olan parlamentin ilkin iclasının başladığı gündür. Yəni, bu təxmini tarixdir. Lakin bu tarixə qədər də bəzi mübarizələrini başqa metodlarla, başqa üsullarla davam etdirəcəklərini bildiriblər. Yəni, bəzi aksiyalar, bəzi əhali arasında, necə deyim, təbliğatlar, Mərkəz Seçki Komissiyasında nəticələrin ləğv olunması ilə bağlı. Yəni, konkret fəaliyyət planları yoxdur və biz də, mən dünən bir neçə müxalifət lideri ilə söhbət elədim. Həm Salon Müzara Bişkili, həm Görgü Xayndırava, həm Birləşmiş Müxalifətin lideri Levan Qasıçıladzi, David Qankrelidzi hamısı bəyan elədilər ki, necə deyər, gələcək göstərəcək, onların növbəti addımları nə ola biləcək.
Seymur Kazımov idi Gürcüstandakı Azərbaycanlı jurnalist, o bu ölkədə baş verən hadisələri izləyir və bizə də bu haqda məlumat verdi.
Verilişimiz davam edəcək, elanlardan sonra dalğan dəyişməyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. Ölkədə taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı qaydalar hazırlanır. Yaxın zamanlarda taxıl fondunun yaradılması məsələsi öz həllini tapacaq. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Əliyev məlumat verib.
Biz bu barədə birazdan ətraflı söhbət eləyəcəyik. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu ilə. Hələlik baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Azərbaycan NATO-dan qaçmasına bəhanə axtarır. Azadlıq qəzeti Puaqda yazır.
Aqil Xəlilə mühafizəçi ayrıldı. Bu barədə də Azadlıq qəzeti məlumat dərc eləyir.
Yeni Müsavatsa yazır ki, Əli Həsənova istinadla yazır ki, ölkədə qıtlıq və ya böhran gözlənilmir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Çexiya universitetlərinin birində Azərbaycan və Qafqaz bölməsi yaradılacaq. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Aqil Xəlil ilə bağlı mühafizəçi ayrılıb, yazır Azadlıq qəzeti. Ötən şənbə günü axşamdan xeyli keçmiş Azadlıq qəzetinin redaksiyasına 2 nəfər mülki şəxs gəlib. Onlar deyiblər ki, bıçaqlanmış jurnalist Aqil Xəlil mühafizə eləyəcəklər. Bunlar Daxili İşlər Nazirliyi Çevik Polis Alayının əməkdaşlarıdır. Hakimiyyətin birdən-birə Aqil Xəlilin həyatına gözlənilən təhlükədən narahat olmasının səbəblərinə gəlincə, Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib ki, bu, ən yüksək səviyyəli beynəlxalq təşkilatların və qərb diplomatlarının rəsmi Bakıya təkidli tövsiyələrindən sonra baş tutub. Aqilin və onun həmkarlarının qənaəti belədir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin ayırdığı mühafizəçilərə inanmamağa ilk baxışda heç bir əsas yoxdur. Eyni zamanda Aqilin mühafizəsinin məhsəmimi şəkildə təşkil ediləcəyinə də tam inanmaq sadə löflük olardı. Azadlıq qəzeti belə yazırdı.
Yenə həmin qəzetdən bir məqamı oxuyaq. Yer gəlmişkən Azadlıq radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov bu günlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Araz Əzimovdan geniş müsahibə götürüb qəzetlər Araz Əzimovun dediklərini şərh edirlər. Nazir müavini deyib ki, Azərbaycan Gürcüstandan fərqli olaraq NATO-ya qəbul olmaq bəyanatını indiyəcən verməyib, amma Azərbaycan hələ 94-cü ildə prezident səviyyəsində səsləndirilmiş bəyanatda bildirib ki, NATO ilə əməkdaşlığı çox yüksək səviyyəyə qaldırmaqla Avroatlantika strukturlarında tutduğu mövqeyi inkişaf etdirmək niyyətindədir. Başqa bir tərəfdən NATO-da Cənubi Qafqaz regionunda olan problemlərin həllində iştirak etmir və təhlükəsizliyin təminatına öz töhfəsini vermir. Qəzet bu məsələ demək ki, nazir müavininin cavabını şərh edir. Yazır ki, nazir müavininin dediklərini diplomatik dildən tərcümə etsək, belə başa düşülər ki, rəsmi Bakı NATO-dan distansiya saxladığını pərdələmək istəyir, amma eyni zamanda bunu etiraf etməli olduğu məqamlar üçün bəraət üzərində işləyir. Əzmovun səsləndirdiyi NATO Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatına töhfə vermir. İrad inciklik də buna hesablanıb. Amma bu suala da cavab tapılmalıdır ki, Gürcüstan istisna olmaqla Cənubi Qafqaz ölkələri NATO-nun təhlükəsizlik çətiri altına girmək istəmirsə, Alyans bu bölgədə təhlükəsizliyin təminatına necə töhfə verə bilər?
Çexiyalı deputatlar Bakıdadılar. Çexiyalı deputat Peter Pleva deyib ki, Azərbaycanla Çexiyanın arasındakı münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Pleva həmçinin bildirib ki, Çexiyanın məşhur universitetlərindən birində Azərbaycan və Qafqaz bölməsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti məlumat dərc eləyib və Prezident İlham Əliyev Dövlət Rus Dram Teatrının binasının açılış mərasimində də iştirak eləyib. Bu barədə Yeni Azərbaycan və Azərbaycan qəzetləri yerləşdiriblər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır Prezidentin İctimai Siyasi Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənova istinadən. Bu demək araşdırmalar göstərir ki, bahalaşmaya baxmayaraq ölkədə qıtlıq və bu planda hansısa böhran gözlənilmir. Ölkə daxili istehsalın və onun istehsalı üçün görülən tədbirlərin artırılması bu nəticəyə gətirir. Bu isə göstərir ki, hadisələr nəzarət altındadır.
Və artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, ölkədə taxıl fondu yaradılmalıdır. Bu haqda qaydalar hazırlanır. Yaxın vaxtlarda taxıl fondunun yaradılması məsələsi həllini tapılacaq. Sabir Vəliyev deyib bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü. İndi telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Qubad bəy.
Sabahınız xeyir.
Taxıl fondunu yaradır hökumət. Sizin bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi tövsiyəniz nədir? Hökumət taxıl fondunu yaradanda nələrə fikir verməlidir?
Əvvəla qeyd edim ki, bu taxıl fondunun yaradılması Azərbaycanda yeni bir ideya deyil. Əvvəl də bu barədə müzakirələr olmuşdu. Hətta biz ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyasını qəbul edəndə də bu nəzərdə tutulmuşdu. Sadəcə bu taxıl fondunun yaradılmasının bəzi mənfi cəhətlər də var. Yəni, bu yalnız belə deyək ki, müsbət bir yüklü ideya deyil. Çünki burada taxıl fondunun yaradılması o deməkdir ki, biz dövriyyədə olan taxılın bir qismini ehtiyatda saxlayırıq və bu qiymətlərin səviyyəsinə onun artırıcı təsir göstərir. Digər bir tərəfdən taxıl fondunun saxlanılması və onun idarə edilməsi xərcləri var. Yəni burada yeni model sistemli bəlkə anbarlardır və müəyyən qurğu avadanlıqlarının alınmasıdır. Bundan bağlı müəyyən xərclərin ödənilməsidir. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti buna görə həmişə taxıl fondunun yaradılması ideyasını kənara qoymuşdur. İndi bugün bizim tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, biz burada kifayət qədər böyük xərcləmələrə getməyək və bugün Azərbaycan üçün ən vacib olan təxminən onun istehlakçının fondunun 3 aylık həcmində fondun yaradılmasıdır. Azərbaycan istehlakı ayda bir 100 mülktona yaxın deyək taxıldı. Mən hesab edirəm ki, bu qədər taxılı təxminən bir belə çıxır ki, ildə bir 300-400 min tonluq biz taxıl ehtiyatımız olsa, bu beynəlxalq standartlara uyğun olaraq Azərbaycanın ehtiyaclarını ödəyə bilər. Nəzərə alaq ki, biz taxılacaq fövqəladə hallar üçün belə bir fondu yaradırıq. Yəni bu fond yalnız fövqəladə hallarda istifadə oluna bilər.
Təşəkkür edirik Qubad bəy. Biz dinləyicilərimizdən üzr xahlıq edirik ki, telefon xəttində müəyyən problemlər var idi. Ona görə söhbəti biz çox davam etdirə bilmirik.
Verilişimiz davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, neftçi hansı oyunçularla əlvida deyir. Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarımız. Bugün həm mərzəçilər Herkel ilə Jivkova Azərbaycanla bağlı məruzələrini monitoring komitəsinə təqdim edəcəklər. Bugün monitoring komitəsinin Kiyevdə iclası olmalıdır.
BMT Rusiyadan izahat gözləyir. Təşkilat deyir ki, aprelin 20-sində Abxaziya üzərində Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsini Rus qırıcısı vurub.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin axırıncı hesabatı göstərdi ki, Tehranın nüvə proqramı dinç məqsədlidir. İranın BMT-dəki səfiri belə deyib.
İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partlayıb, səbəbi hələ ki məlum deyil. NASA-nın kosmik gəmisi Marsdan foto şəkillər göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də bizim idman xəbərimiz. Futbol üzrə ölkə çempionatı başa çatmamış Neftçi klubunun rəhbərliyi vidalaşacağı oyuncuların adlarını açıqlayıb. Ramin Quliyev, Ramazan Abbasov, Markus Ferreira, Ramal Hüseynov, Vadim Barets və Aqil Məmmədov növbəti mövsüm paytaxt klubunun formasını geyməyəcək. Neftçinin baş məşqçisi Anatoli Demyanenko daha bir neçə futbolçunun komandadan gedə biləcəyini deyib.
Və bir voleybol xəbərində çatdıraq. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtında voleybol yığmaları arasında keçirilən beynəlxalq turnir başa çatıb. Faiq Qarayevin yetirmələri, yəni azərbaycanlı voleybolçular 10 komanda arasında 7-ci yeri tutmağı bacarıb. Voleybolçular 7-ci yer uğrunda oyunda Misirləri 3-0 hesabı ilə məğlub edib.
Bakıda Pekin Olimpiadasına hazırlıqlar davam edir. Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasının baş məşqçisi Vahid Nəzərov Pekin Olimpiadasına yollanacaq 5 atletdən artıq ikisini müəyyənləşdirib. Bunlar Əfqan Bayramov və Nizami Paşayevdir. Olimpiadada doping qəbul üzündən uzun müddətə cəzalanan Nizami üçün dönüşündən sonra bu ilk böyük turnir olacaq.
Bu idman xəbərləri idi sizə çatdırdıq. İndi saytımız haqqında sizə məlumat verək. azadlıqradiosu.az saytında bizim fotosessiyalarımız var. Rəsulzadəni anmağa qoymadılar. Demək gənclər Rəsulzadənin Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında bir elan var ki, burada Rəsulzadənin heykəli qoyacaq. Onun önündə aksiya keçirmək istəyiblər və buna imkan verilmir. Bununla bağlı siz şəkilləri görə bilərsiniz, fotosessiya ilə tanış ola bilərsiniz. Eləcə də video yerləşdirmişik Eurovision 2008 final. Siz həmin gecə baxmayanlar, çıxışa baxmayanlar onu bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz.
Siz bizim saytımızda bizim bütün verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı bizi saytımızdan dinləmək mümkündür, həm də sonradan arxivdən tələblə bizi dinləmək mümkündür bütün verilişlərimizi və bizim forumumuz. Neft ixracı edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsinizmi? Bu sualı sizdən soruşmuşuq.
Bizə Bakıdan Əli yazır ki, bəli, neftin qiyməti qalxır, amma onun bizim aşağı maaşlarımıza və pensiyalarımıza təsiri yoxdur axı. Əksinə ölkədə bahalaşma gedir, günümüz, güzəranımız gün-gündən pisləşir.
Talih bizə Bakıdan yazıb, neft bahalaşanda kədərlənirəm, çünki şəhərdə fasad qaşıyanların sayı çoxalır. Məndə olan məlumata görə fasad qaşıma xərcini az neft çəkir. Tək ki, həmin vəsait xalqı getməsin. Birdən kimsə ətin dadını xatırlayar. Belə bir ironiya ilə yazıb Talih.
Eldar Yusif oğlu yazır yenə Bakıdan. Mən 25 ildəki neftçi işləyirəm, ömrüm boyu neftdən xeyir görmədim. Yaşıca şua dozası qazandım. Sovetlər dövründə bundan qismən yaşıydı. Yuxarıda qoyulan suala cavabım belədir. Xeyr, sevinmirəm, kədərlənirəm. Çünki millətin namusunu belə satmağa hazır nə qədər insanlarımız olması üzə çıxdı. Bu insanlar neft pullarının köməyi ilə indi bizim anamızı ağladırlar.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi. Hətta Rasim bizə Bakıdan yazır, neft qiymətinin bağlaşması məni qorxudur artımın nəticələrinə. Baxanda başqa cavablar da var, siz də gəlib öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bizim saytımız hamımızın üzünə açıqdır, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı. Belə, bizim verişimiz burada başa çatdı. Sizə yaxşı bir gün arzuluruq. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Saatın sonuncu ictimai siyasi xəbərlərini isə sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizim efir vaxtımız bitir. Sizin sağollaşırıq sabaha kimi deyirik. Bizdən sonrası efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq.
Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Yədən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.